Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
Velkommen til Industrikvarteret. I dag har vi emnet på, der hedder Almene Betingelser 2018, eller AB18. Det er mig, Rasmus Pedersen, der taler om emnet. Det er ikke noget, jeg sådan er 100 meter mester i selv. Og af samme grund, der har jeg inviteret en gæst i studiet, Christian Agerbæk, advokat ved Advodan Brønderslev. Og velkommen til, Christian.
Mange tak, og tak for invitationen.
Velbekomme. Det er sådan, at AB18 erstattede AB92. Og det,
ja.
Det er almindelige betingelser ved byggesager.
Det er almindelige betingelser ved byggeriet. Ja, det er AB92 er møntet mod professionelle parter.
Nu har vi, jeg har tidligere talt om bygningsregulativer. De bliver skiftet lidt oftere end almindelige betingelser, kan jeg se. Men har de virkelig talt om at skifte ud fra 92 og så til nu, og det er først i 18, de får godt noget ved det?
Det er sådan med det meste af lovgivningsarbejde. Nu er det her jo ikke lovgivningsarbejde, det er et sæt standardbetingelser, som man bruger i byggeriet. Det tager tid, og man bygger det på erfaringer, og man bygger det på retspraksis, og man prøver at implementere det i de her standardbetingelser. Så det er naturligt, at der går en længere periode, før at vi får et nyt standardregelsæt, og som vi kan bruge.
Ja. Ja, fordi det er egentlig, sådan som jeg husker det, vi har holdt nogle iværksætterkurser, jeg har også haft besøg af advokater. Jeg mener også, du har været på et par gange.
Det har jeg også, ja.
Der var det tilbud og aftalelov, der var drivende. Almene betingelser, det er jo egentlig bare en yderligere formalisering af de almindelige regler, der er på det område.
Jamen det er sådan, at hvis vi tager de aftaleretlige regler, så ligger de jo bag de her almindelige betingelser, AB18, som de nye, de så hedder, fordi det er et aftalesystem. Det betyder, at vi skal aftale at benytte os af AB18, før at de gælder mellem parterne. Så bagved det ligger aftalelovens regler for at vurdere, hvorvidt er det overhovedet aftalt mellem parterne.
Ja. Oprindeligt med en aftale, der beder jeg dig om at, jeg ved ikke, bygge en garage til mig. Eller nok mere relevant, lave et skøde, tænker jeg, eller testamente. Når det er et tilfælde med dig, det er ikke det, sikkert, du skal bygge en garage.
Det er ikke mange garager, jeg bygger, nej.
Men så spørger jeg dig, kan du lave det for mig? Og så siger du, ja, det kan jeg. Og så siger du, det koster 10.000, og så siger jeg, top. Og så har vi en aftale.
Tilbud og accept, ja.
Ja.
Det er det, der udgør en aftale.
Og det er så det, der ligger med alle mine betingelser, 18 også, at der siger man bare, at det træder ind foran.
Det er sådan, at hvis jeg som entreprenør skal indgå en aftale med dig som bygherre om at bygge en garage, så kan vi to sagtens aftale, at jeg bygger den garage, uden at AB 18 eller AB forbruger for den sags skyld er vedtaget mellem os. Det kræver, at vi har aftalt, at udover at bygge garagen, så er vi også enige om, at vi skal benytte os af reglerne, der ligger i AB 18, før at AB 18 gælder mellem os.
Så når man har lavet det, så har man ludoreglerne for byggeri ind over det i form af AB18.
I princippet ja. Og så kan man jo altid aftale, i og med at det er et aftalegrundlag, som skal aftales mellem parterne, så kan vi også altid gå uden om AB18. Vi kan sige, at visse bestemmelser skal ikke gælde fra AB18, eller vi kan komme med vores egne bestemmelser, der skal gælde herudover.
Hvad indeholder AB18?
Jamen, den indeholder sådan set arbejde fra start til slut, altså fra at en bygherre sender en opgave i udbud over tilbudsfasen og acceptfasen hen over selve byggeriet med tilsyn undervejs og kvalitetssikring og frem til byggeriets aflevering og betaling. Og hvis det er sådan, at uheldet skulle være ude, og der er uenigheder undervejs, jamen så regulerer AB18 også, hvorledes man skal forholde sig i de her konfliktsituationer.
Ja, men det galt AB92 også, som jeg husker, at der var det de samme trin, man var igennem.
Det er korrekt.
Til og med, der er det 5 eller 10 år efter afslutningen af projektet, at de faktisk var gældende stadigvæk til, hvis der skulle være fejl eller mangler.
Ja, det er sådan, at i AB92 og i AB18 for øvrigt også, jamen, det er sådan, at man har en 5-års reklamationsfrist. Og efter de 5 år, jamen, så ophører muligheden for at reklamere over mangler ved arbejdet. Så den 10-års frist, som du nævner, det relaterer sig til forældelseslovens regler, men det er noget, når man som entreprenør indgår en aftale med en forbruger.
Okay, så fik vi den med os.
Så husk på, AB18, det er kun mellem den professionelle bygherre og entreprenøren, vi taler her.
Så det er erhvervsbyggerier, sådan set?
Det er erhvervsbyggerier. Der er et standard regelsæt, der gælder inden for AB-systemet, som gælder mellem forbrugere og så entreprenører. Det er det, der hedder AB-forbruger. Og i den her revision, der er kommet nu her i 2018, der er AB-forbruger ikke kommet med indover. Og det har der ikke været grund til, fordi den er relativt ny i forvejen. Så det er et regelsæt, der er myndet mod netop forbrugernes retsforhold. Også fordi der er en masse forbrugerhensyn, forbrugerbeskyttelsesregler, som der skal tages hensyn til, som AB 92 i første omgang og nu AB 18 ikke tager med. Eksempelvis det her med forældelse. Hvornår er noget forældet? I AB 18, der er det forældet efter 5 år. Men hvis vi tager AB forbruger, der følger de forældelsesloven regler, som ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. Derfor så er det 10 år, man har til at afbryde en forældelse som forbruger.
Nu siger vi AB 92 og AB 18. Hvor er de største forskelle?
De største forskelle, det ligger i planlægningsfasen op til byggeriets start, altså i udbudsmaterialet. Det ligger omkring projektgennemgang. Altså, man har forsøgt og sætte en masse regler i kraft, som skal oplyse alle parter omkring byggeriets faser, de forskellige underentrepriser, der ligger der i, således det hele det bliver koordineret bedst muligt, og så man i sidste ende undgår tvister. Al den her, de her type regler, alle de kontrakter, man indgår i alle livets facetter, skulle gerne have det formål at undgå tvister. Og det er det samme med AB-systemet. Og når vi så taler om tvister, så har man så også indført nogle nye regler om, hvordan tvistebehandlingen den skal være.
Så der bliver stillet større krav til bygherre, at han har fået afklaret projektet ordentligt i det materiale, han har lavet. Og hvis det så går galt, så kan man sige, så var det, inden vi startede op til, der talte du om konflikttrappe, der var sat på.
Der er en konflikttrappe, ja, hvor man i første omgang skal søge en tvist løst via forhandlinger i to tempi. Lykkes det ikke på det ene niveau, jamen, så må man gå et ledelsesniveau op i organisationen, hvor de så skal forhandle. Og hvis ikke, at de når til et resultat, jamen, så kan vi begynde på de mere formaliserede tvistløsningsmuligheder, der er.
Ja, og der gik den vel direkte tidligere i konfliktmailing, gjorde den ikke?
Der gik den direkte tidligere i voldgiftsnævnet.
Det er altid rart ved at have jurister med ind, så sidder de slå op i deres papirer for at være sikre.
Det er sådan, at i AB 92, der fremgår det, at tvister mellem parterne skal afgøres ved voldgift. Det betyder også, at det skal ikke afgøres i domstolsregi. Det er jo en af de forskelle, der også er, hvis man har med forbrugere at gøre. Man kan sagtens vedtage AB 18 med en forbruger. Det er ikke noget problem. Men man kan ikke på forhånd aftale voldgift med en forbruger. Der skal man den vej af domstolssystemet, medmindre forbrugeren efterfølgende, altså efter en tvist skulle være opstået, bliver enig med den forbruger om, at vi går i voldgift.
Ja, det bliver ikke halvteknisk, men voldgift har vel ulempe også, fordi du har ikke mulighed for at anke, som jeg husker med voldgiftsager.
Du har ikke mulighed for at anke en voldgift. Det er også korrekt. Omvendt så har man mulighed for at få nogle sagkyndige dommere tilknyttet, således det er nogen, der rent faktisk ved en masse om byggeri. Herudover så er det ikke det offentligt retsmøde. Det er retsmøder i domstolens regi. Det betyder, at konkurrenten kan ikke sætte sig ned på tilhørspladserne og så lytte til alle de gode forretningshemmeligheder, der kommer frem under forklaringerne i retten. Så voldgiftsafgørelserne og voldgiftsbehandling er sådan set fortrolig mellem parterne.
Ja.
Og derudover så går det også ofte hurtigere.
Men når du får sat trin på, som de har lagt op til i 18, så vil det vel også gøre, at det bliver billigere for begge parter, hvis du skulle gå noget galt. Og så er det i almindelighed, man kan klare tingene i stedet for at skulle have.
Det er i hvert fald teorien. Altså, i min verden, så burde parterne jo allerede på det tidspunkt, hvor de for eksempel kommer til mig med en tvist, der burde de jo have prøvet at tale sammen først for at se, om de kan opnå den her løsning. Og det har de også i langt de fleste tilfælde. Så det, jeg tænker, det er måske mere, at man har forsøgt at formalisere, hvad der i bund og grund allerede sker ude på byggepladserne.
Ja. Men det er tidsplanen, det er, hvis der går noget galt i det. Vi har været omkring også. Udover AB18, der er der kommet nogle lillebrødre, eller hvad man skal sige, til almindelige betingelser.
Ja, det er sådan, at og det havde vi i øvrigt også i det gamle system. Der er nogle almindelige betingelser for rådgivere. Altså det, man som bygherre kontakter en bygherre-rådgiver, det kan være en arkitekt eksempelvis, jamen der er et sæt standardbetingelser, som også gælder her. Den version, vi havde tidligere, hed AB89, så den er endnu ældre end AB92. Så nu har vi altså fået den, der hedder ABR18, altså AB Rådgiver 2018, som også går ind og ligesom har ført det mere up-to-date. Og i øvrigt også meget af det, der er sket fra AB18, eller fra AB92 til AB18, er en modernisering af sprogbrug, og det er en kodificering af allerede gældende retspraksis, man har forsøgt at få ind over. Men udover ABR, rådgiver sammen også fået en ABT18, altså en almindelig betingelse for total entreprise, der er også kommet et nyt regelsæt der.
Ja. Og så var der en forenklet udgave, nævnte du også, ABR.
Ja, altså nu nævnte jeg, at der bliver sat større krav til bygherre, men som sådan også entreprenøren. Men hvis vi tager især i udbudsfasen for bygherre, jamen altså der bliver stillet nogle større krav til indholdet af det her udbud. Den skal lave en såkaldt hovedtidsplan blandt andet, og der er en masse punkter, som den skal indeholde. Og det kan godt være lidt bureaukratisk og lidt omkostningstungt, især hvis det er sådan, at det, man egentlig skulle lave det nyt badeværelse, så er det måske ikke der, man skal bruge de første 20.000 på at have en eller anden rådgiver til at udforme det her udbudsmateriale som bygherre. Så man har lavet det, der hedder AB Forenklet, som er designet til at skal vedtages i de mindre entrepriser, de mindre komplicerede entrepriser. Og det er den, jeg nok forudser, at vi kommer til at se mest af i byggeriet. Det bliver den hedder AB Forenklet.
Ja, meget afhængig, jeg tænker, af hvor man er henne. For jeg kan se heroppe i Vendsyssel, der har vi mange mindre håndværkere, der også arbejder meget for virksomhederne, altså for at lave mindre tilbygninger. Og nogle få eller færre af de store.
Det er også rigtigt, men ofte så er der også, selv de mindre håndværkere, de deltager ofte som underentreprenører på de større byggerier. Og der skal de jo nok være indstillet på det AB18, der gælder der, mellem i den underentreprise, der ligger. Fordi en AB18 kan jo også vedtages mellem for eksempel en hovedentreprenør og en underentreprenør.
Ja, og det kommer vi garanteret også til at se, at hovedentreprenøren dækker risiko af, ved at stille krav, tilsvarende krav til underleverandørerne?
Jamen, det vil da næsten være tosset andet, jeg sige. Hvis hovedentreprenøren i forhold til bygherre hæfter på et videre grundlag, end hovedentreprenøren hæfter i forhold til underentreprenøren, og det viser sig, at det er underentreprenøren, der problemet ligger hos, jamen, så står man jo som hovedentreprenør med regningen til sidst. Ja. Og det er jo det, vi især ser i spørgsmål omkring forældelse. Altså hvis bygherre er en forbruger, og vi sidder som hovedentreprenør og har aftalt AB forbruger, og i øvrigt kører efter forældelseslovens regler med, at man har 10 år til at finde fejlen og afbryde forældelsen. Og så har man underentreprenør, hvor man har vedtaget AB18, hvor der er 5 år kun. Så efter 7 år, så finder forbrugeren så fejlen, som underentreprenøren har lavet. Reklamerer til hovedentreprenøren og indleder måske også endda en retssag mod hovedentreprenøren, dermed afbryder forældelsesfristen. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at sådan set underentreprenøren, der laver fejlen. Men hovedentreprenøren kan ikke gå til sin underentreprenør med den fejl, fordi der er så gået mere end 5 år.
Ja, så det er det gode gamle DDR-princip. Dæk din røv, man skal have fat i.
Ja, på en grund. Ja. Altså det, jeg lige nævner her, det er ikke et nyt problem. Det er et problem, der hele tiden har bestået, siden vi fik den nye forældelseslov. Altså det er et problem, der eksisterer siden 1. januar 2008. Det bliver kaldt entreprenørfælden. Så, fordi det er en fælde, man sagtens kan falde i.
Ja, med at glemme at
give ansvaret. Det er i hvert fald vigtigt at udvide den del i forhold til sin underentreprenør, hvis det er, som man selv hæfter videre i forhold til sin bygherre.
Ja. Det er AB 18, og det er de underliggende aftaler, der ligger på det. Som jeg kunne se i AB 18, da jeg fik læst den kort igennem, så er der bliver også stillet krav til entreprenøren, om at man skal have sat navn på underleverandører. Altså, så det virker, som om det er et meget stort stykke arbejde, der skal lægges, inden man overhovedet kan få lov til at lægge den første sten, eller støbe fundamentet.
Altså, man har forsøgt at detailregulere en masse. Altså, det er, som det ofte går, når man laver nye regler, og hvor man har tænkt sig, nu skal vi gøre det hele bedre, nu vil vi effektivisere, vi vil gøre det hele lettere at forstå. Så har det så også betydet en mængde flere paragrafer. Så hvis vi tager den gamle AB 92, der var på 47 paragrafer, og AB 18, den ligger altså på 69 paragrafer, så kan jeg så trøst med, at AB forenklet, den er jo så mere forenklet. Der er vi så kun på 55 paragrafer i. Men ja, der ligger en større krav. Større krav også omkring skriftlighed. Og det er jo noget, som man som advokat prædiker. Det er jo skriftlighed. Det er at få noget styr på aftalerne. Få noget styr på, hvad er egentlig det, man skal præstere som entreprenør her. Det vil altså som totalentreprenør, hovedentreprenør, underentreprenør. Det skal man have styr på, uanset hvad.
Ja. Det er en af de ting, der altid undrer mig lidt, at I har prædiket det, fordi der er jo mere arbejde til jer, hvis det ikke bliver registreret.
Vi vil også gerne vinde sagerne.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Derudover så er vores opgave jo lige så vel, som jeg sagde omkring hver kontrakt, hver aftale, der vil indgå, det er at forhindre tvister.
Ja. Så det er ikke...
Det bedste, vi kan gøre, det er jo at sikre en kunde ikke at havne i en konflikt.
Ja.
Ved at have aftalegrundlag på plads, ved at sørge for, at det er så skudsikkert som overhovedet muligt. Det er også derfor, at nogle gange, når man ser dokumenter fra advokater, så kan de være en anelse omfattende, men det er der en god grund til.
Ja, en gang imellem kan de godt være.
Ja, men nogle gange så er det også godt at holde det simpelt, men altså det, selv de simple dokumenter, der ligger der jo komplicerede tanker bag, ja. Komplicerede betragtninger. Men altså det er jo, man kan jo sige, hvad det er, at entreprenøren skal præstere, også i forhold til i forhold til kunden, altså til bygherre. Før i tiden, der hed det for eksempel, at arbejdet, det skal udføres i overensstemmelse med fagmæssigt korrekt, eller i overensstemmelse med bygherres anvisninger. Det vil altså sige, at man som entreprenør kunne tage sin egen faglighed, og så parkere ud til højre, og så ellers bare gå i gang med at lave det stykke arbejde, som bygherre har sagt, velvidende, at det ikke er noget, der er korrekt, og det falder sammen om ørerne på os på et tidspunkt. Og det har givet anledning til en masse udfordringer, fordi bygherre kan jo sjældent huske, at man har givet en anvisning, der har været anderledes, end hvad der er det fagmæssigt korrekte, og kan i hvert fald slet ikke huske, at man så har fået videre entreprenøren, at det skal man afholde sig fra, af de årsager. Det er der igen skriftlighedskrav, det er en god ting. Få tingene på skrift. Men noget af det, der er nyt, det er, at udover at det skal afleveres fagmæssigt korrekt, så hedder det i stedet for eller i overensstemmelse med bygherres anvisning, så hedder det og i overensstemmelse med bygherres anvisninger. Det er sådan en lille formulering af bund og grund ens fra AB 92 til AB 18, men der er lige ændret et eller til et og. Det er ret vigtigt, det og.
Ja. Hvornår i processen kan man så... Jeg tænker, når jeg har lavet et udbud som bygherre, så har jeg måske stillet krav om opførelse af et garageanlæg, og der er noget med trækning af strøm eller dræn, eller hvad ved jeg. Og hvis du så går ind og accepterer, men så finder ud af, at der er noget i det, der ikke hænger sammen, hvor langt kan man så gå i at få revideret det og ændret det?
Jamen altså, allerførst, så skal man, inden man går i gang med at lave byggeriet, så skal man have det her en projektgennemgang. Altså det, hvor man sætter sig ned med bygherre, dennes rådgiver og de relevante entreprenører. Altså hvis man har det i hovedentrepris, så har man sin underentreprenør med, for netop at finde ud af, okay, er udbudsmaterialet, er arbejdsbeskrivelserne, er de korrekte? Skal der mere med? Har man nu taget hensyn til alt, der skal tages hensyn til? Har man, hvis det er en fagentreprise, det vil sige, at vi ikke har nogen hovedentreprenør, men der var en række fagentrepriser indover, jamen, skal vi have afklaret de grænseflader, der er mellem de enkelte fagentrepriser, således at hvis vi finder en fejl, der ligger cirka midt imellem de to entrepriser, hvem er det så, der i sidste ende sidder med æben? Det er jo en god idé at få det styr på det. Men det kan man gøre under projektgennemgang, som er inden man begynder arbejde.
Men det er jo også den del, at man finder ud af, hvad der bliver ekstra dyrt i projekterne. Altså nu byggeprojekter, ligesom IT-projekter, har ry for tit at blive dyrere end projekteret. Og det er vel, hvis man har glemt, at man skal lægge strøm ind, eller man glemmer, at...
Jeg vidste især de offentlige byggeprojekter, det der er tale om her, men...
Ja. Ej, jeg vidste generelt, at det bliver dyrt, hedder det, hvis det er, at man efter, man har valgt, hvem der skal være entreprenør på opgaven, hovedentreprenør, og man begynder at tale om det, og der kommer noget ekstra til, så er det der, at pengene bliver tjent.
Det kan man godt risikere, ja. Og det er også derfor, at hvis der skal være ekstra arbejder på, altså vi prædiker en skriftlighed i den forbindelse her. Man skal jo også holde byggemøder undervejs, hvor der skal føres protokol. Og der bliver de relevante parter indbudt til det, til de her byggemøder. Og der kan ekstra arbejder diskuteres, hvorvidt de er nødvendige. Og det er også sådan, at hvis man som entreprenør ikke har deltaget i projektgennemgangen, og det viser undervejs, at der er nogle ekstra arbejder, der er nødvendige for at få gennemført projektet, men som kunne være fanget allerede under projektgennemgangen, jamen så står man jo dårligt for de her ekstra arbejder. Så kan man risikere, at man mister retten til at kræve betaling for det arbejde.
Ja. Altså protokoldelen, altså protokolarbejde eller referatdel er det jo sådan set også. Det er jo også en rigtig god idé, kan man sige, generelt. For jeg kan da se, jeg har deltaget i mange møder, hvor efterfølgende, der har vi faktisk været uenige om, hvad der har været besluttet, når man går en 14-dag, 3 uger frem.
Man skal jo huske på, at udgangspunktet, det er mundtlige aftaler, de er lige så bindende som skriftlige aftaler. Men som du selv siger, om 3 uger, hvem kan huske, hvad der så er sket? Hvad med om 3 år, hvem kan så huske, hvad der så er sket? Det kan jo være, vi er enige om, at de overordnede dele, men detaljerne, der er vi særdeles uenige, og især hvis det er, at der opstår en twist. Altså, det er ikke sjældent, at minimum en part, der får akut hukommelsesvigt i de tilfælde. Igen, protokoldelen, den er vigtig, og det kan man jo øvrigt også, hvis man har aftalt noget mundtligt, for eksempel over telefonen, så anbefaler jeg altid, hvis det er noget, der har en betydning, at man sætter sig til tasterne og skriver til vedkommende, man har talt med. Jeg bekræfter, at vi i dag har talt om det og det og det. Så har man ligesom det skrevet ned, og så må ens aftalepart jo så protestere, hvis man er uenig i det, man har skrevet i referat. Men det er ikke kun i AAB-systemet, det er altså bare generelt i hvert fald i retsforhold.
Når du gør det ikke derhjemme, at du bekræfter, hvad du skal købe ind. Jeg bekræfter, at jeg køber mælk og franskbrød som aftalt.
Ja, og ingen chips. Ja, noget af det, som også sikrer, at arbejde også bliver udført ordentligt, det er, at entreprenøren nu skal kvalitetssikre sit arbejde. Så der er krav om, at man skal stille med fornøden kvalitetssikring, medmindre selvfølgelig man har aftalt andet. Og det er jo undervejs, man bliver nødt til at gøre det. Men det kan også være ved aflevering af en underentreprise. Ja, man skal stille med kvalitetssikring.
Det er så skriftligt. Det er kortlægning af, hvad man har.
Man skal simpelthen fortælle, hvad man har lavet.
Ja.
Kort og godt.
Og så får bygherre sådan en fin mappe til sidst, hvor det hele ligger i, som jeg husker det. Jeg husker, at over i serverrummet, der har vi et par stykker stående for vores erhvervspakker her i hvert fald.
Det gør man, ja. Det bliver samlet i en fin lille roman i flere bind, ja. Ofte.
Det får Harry Potter og Borte med Blæsten til at virke som pixiebøger, når man står med dem. Hvor ser du de største fordele for entreprenører i det nye system? Altså, vi har selvfølgelig det mere, vi har en større afklaring på, at man ved, hvad der er aftalt, og større krav om skriftlighed.
Det er en af de store fordele for entreprenøren, det er, at udbudsmaterialet, det skal være mere klart. Der skal tage stilling til flere ting i det udbudsmateriale, så man ved mere om, hvad er det, jeg byder ind på, hvad er det, jeg giver tilbud eller overslag på. Så der ligger en stor fordel for entreprenøren der. Så ligger der også, altså, hvis man vælger at se lidt positivt på den her konflikttrappe, jamen, så ligger der også noget omkostningsbesparende deri.
Ja, det kan være, at vi skal tage den færdig, fordi vi startede jo med, at man sad og talte sammen, og så i sidste ende var I voldgift. Men hvad ligger der imellem?
I princippet kan voldgift starte lige efter, vi har taget de to første mailingsmøder. Altså det første mailingsmøde, der skal afholdes, det er mellem projektlederne. Og kan de ikke nå til enighed, jamen, så skal der afholdes et nyt mailingsmøde. Men det er sådan lidt højere op i hierarkiet, det er repræsentanter for ledelsen i de to virksomheder. Og hvis ikke de kan opnå enighed, jamen, så går vi til næste skridt, så at sige. Og det er sådan med voldgift. Det kan du først indlede 4 uger efter, at man har afsluttet forhandlingerne. Det er først 4 uger efter, man kan indlede en voldgift. Der er også noget, der hedder en mulighed for at lave det, der hedder en mini-voldgift i AB 18, kaldes det hurtig afgørelse, som typisk er på skriftlig grundlag, men man kan også godt få en opmand ud og på byggepladsen, men det er, at voldgiftsnævnet der udpeger 1-3 opmænd til at træffe afgørelse på skriftlig grundlag. Det er, hvor man skal hurtigt videre. Lad os forestille os, det er en igangværende entreprise, og der ligger noget under entreprisen, som skal være styr på, før vi kan gå videre med byggeriet. Der kan vi ikke vente på, at vi kører igennem en voldgift eller en retssag for den sags skyld. Så der har vi den mulighed med den her mini-voldgift, eller en hurtig afgørelse. Der er også en bestemmelse ind omkring mediation, mailing mellem parterne. Man kan anmode om at få udpeget en mediator til at hjælpe parterne til at komme frem via forhandlinger til en løsning. Og så har vi også mulighed for at afholde syn og skøn, altså få udpeget en skønsmand. Det er voldgiftsnævnet, der udpeger en skønsmand, det er en fagperson. Det skal gerne være en kapacitet inden for sit område, men som er 100% neutral, som ikke har noget forhold til nogle af parterne, som går ind og svarer på nogle foruddefinerede spørgsmål omkring en eller anden problemstilling af faglig karakter. En skønsmand skal ikke udtale sig om jura. Det er det, vi har valgt voldgiftsnævnet til.
Så det er kun, hvordan arbejdet er udført, og om det har været tilstrækkeligt efter det aftalegrundlag, der ligger.
Er det lavet fagmæssigt korrekt, af bund og grund det, som vedkommende skal udtale sig om? Og hvis ikke det er lavet fagmæssigt korrekt, hvad koster at få det lavet? Ja.
Men det lyder som om, der er rimelig godt styr på de dele. Hvad skal man bruge sådan en som dig til i det her, altså en advokat?
Man skal sikre sig, at vi ikke kommer derhen, at alt det her er nødvendigt. Simpelthen for at få styr på aftalegrundlaget. Det er jo det, vi kan. Ja, man kan godt henvise bare til AB 18 og sige, det er vores aftalegrundlag. Men man skal huske på, det er jo en generel bestemmelse, man har forsøgt at favne bredt. Man har faktisk forsøgt at favne så bredt, at det er samtlige byggerier i Danmark i princippet. Der er altid nogle specifikke detaljer, der gør sig gældende ved det enkelte byggeri, som man skal have styr på. Man skal også styre på, at man ikke bruger AB 18 til, for eksempel, når man har med en forbruger at gøre. Man kan godt bruge AB 18, det er ikke. Det må man gerne. Man skal bare være opmærksom på, hvilke begrænsninger der er i forhold til forbrugere. Og så skal man styre på sin underentreprenør. Og hvis der er sådan en uheld ude, der skulle opstå en tvist, jamen så er sådan en som jeg klar til at bistå i skriftsvekslingen for eksempel, men også i en forhandlingssituation. Det er det, vi gør rigtig meget i. Og vi er med til at formulere de spørgsmål, der skal stilles for eksempel til en skønsmand. Kommer den i hvad det hedder, i minivoldgift eller i voldgift, jamen så er vi formulerer vi det skriftlige materiale, eller i voldgift møder vi op og procederer sagen, som man gør i en retssag. Men faktisk overraskende nok, tænker du nok, så er advokatens opgave altså at forsøge at forhindre konflikter.
Ja, jamen det er jo... Det
men,
når, også...
men er uheldet ude, ja. Jamen så er vi der til at tage det slagsmål fra klienten. Det, ja. Det ligger i vores DNA.
Jamen, inden jeg begyndte at arbejde inden for erhvervsområdet her, der havde jeg jo ideen om, at en advokat var en, der stod 80% af tiden i en retssag. Nu har jeg fundet ud af, at advokaten er en, der bruger 80% af sin tid på at skrive breve, enten vrede breve eller meget forsvarende breve. Så det er brevudveksling, der virker som om, der fylder mest ved advokater.
Kontraktskrivning også. Gennemgang af kontrakter også for at finde fælder. Rådgivning i den forbindelse. Hvad betyder de enkelte bestemmelser for lige netop den her virksomhed? Hvad har det af betydning for lige netop den her entreprise? Hvordan skal vi se det i relation til de øvrige parter i sagen? Den tid bruger vi, det bruger vi rigtig meget på også. Men ja, der er også et enkelt spidst formuleret brev i ny og det, som vi bliver nødt til.
Ja.
Så jeg tænker også, at der er advokater, der bruger 100% af deres tid uden for retssagen.
Ja.
Det er nok ikke helt forkert, at jeg bruger 20% på retssager.
Ja.
Men en dag i retten i en retssag, det er 6 timer. Det er jo ikke 6 timer, vi har brugt på den sag alene.
Ja, der ligger meget arbejde forud.
Det er rigtig meget arbejde
forhåbentlig.
Forud. Ja. Man er forberedt til fingerspidserne, når man går i retten. Og det samme også voldgift, selvfølgelig.
Ja. Hvad med som bygherre i det her? Der, som jeg læser det, så bliver det stillet langt større krav til skriftligheden fra deres side også. Og det er jo både godt og skidt, fordi når jeg tænker ud i virkeligheden, så vil der vil være en mindre virksomhed, der måske siger, jeg skal have lavet en større hal ved siden af her. Og så tager man fat i en entreprenør og hører, kan du hjælpe med det? Og så siger han ja. Men vil entreprenøren så af sig selv tage fat i AB18?
Det er der faktisk mange entreprenører, der gør. Når de sender et tilbud til en bygherre, så skriver de ofte, at det koster x antal kroner. Og det er i år. Det bliver leveret efter vores almindelige forretningsbetingelser og AB18. Ja. Jamen, så har vi AB18 ind over. Men det er også, altså hvis vi taler, at vi skal lave en værkstedshal af lidt større, så har man jo typisk fat på en bygherre rådgiver. Og det er jo så det er den rådgivers opgave at lave udbudsmaterialet for at få styr på alle de her ting.
Ja,
herunder også, at vi opererer inden for AB18, for eksempel.
Ja,
hvis det er det, man vil. Der er også nogen, der ikke vil have, vi skal reguleres af AB-systemet. Det er alene de konkrete aftaler, der bliver indgået i det her byggeri.
Ja.
Altså, jeg har en retssag, der kører lige nu, hvor der ikke er aftalt, det vil så være AB 92, der skulle være aftalt i en givende sag. Og havde de aftalt det, så en stor del af de udfordringer, vi har i den sag, for alle parter i sagen, det er ikke kun fra min kundes side, de vil være væk, fordi der vil det hele være kodificeret i AB 92. Men her, der som i mange tilfælde, så er der ikke ret meget skriftlig materiale at gå ud fra.
Det er jo en aftale med 2 gode venner.
Aftale med 2 gode venner, som ikke er så gode venner længere.
Når at vi kigger på AB18, er der bestemt den første linje, hvornår den er trådt i kraft, som jeg husker, er den ikke?
1. januar.
1. januar træder den i kraft.
Ja. Men det ændrer ikke på, at du kan jo godt indgå den aftale nu, og sige, det er jo det AB18, der skal gælde mellem os.
Ja.
Det er jo sandsynligt.
Men er der noget særligt, du tænker for dem, der er vant til at arbejde efter AB92, at de skal tage stilling til, når de skal arbejde efter AB18?
Det er sådan, at hvis man er vant til at bruge AB92, så vil man kunne genkende en masse i AB18 også. Altså, den er blevet opdateret på flere punkter, men der er især omkring kvalitetssikring, man skal være opmærksom der er omkring de byggemøder, der er undervejs, og hvis vi så arbejder også lidt længere bagud, så er det omkring aftaleindgåelsen, altså det ligger forud, der er udbudsmaterialet også, altså der skal man være opmærksom på, hvad der rent faktisk ligger der i.
Ja. Ja, fordi den projektsum, man skal binde altså til bygningsarbejde, den er den samme, som jeg husker det. Det er 2%, 10% gående til 2%.
Det er noget, jeg lige skal slå op.
Jamen altså, jeg elsker papir, så det er kun hyggeligt at have advokater med, inden der slår ting efter.
Hvis vi taler om sikkerhedsstillelsen, altså...
Det er vist det korrekte term, når man ikke er erhvervskonsulent ved.
Ja, men det er sådan, at entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sin forpligtelse i forhold til bygherre. Det ligger som en skalbestemmelse. Det betyder også, hvis der står, som standard bare står AV18 er vedtaget, jamen så skal der stilles sikkerhed. I stedet for, at det er en kan-stillet sikkerhed, så skal det specifikt aftales. Hvis egens pris, som den ligger under 1 million, jamen, så skal det faktisk aftales mellem parterne. Så er det blevet til en kan-bestemmelse.
Ja.
Indtil afleveringen den er på en sted, så skal den stillet sikkerhed, det skal svare til 15% af egens prissummen uden moms. Og herefter så kan den nedskrives til 10%. Så er det også korrekt, som du siger, jamen, så bliver den nedskrevet ad over.
Ja.
Indtil sikkerheden den ophører helt efter de 5 år. Men det er jo så også med udløbet af reklamationsfristen.
Ja, der er det 2%, man har til sidst, som jeg husker.
Det er 2%, ja.
Okay. Men det var, sådan var det også i AB 92.
Altså det, vi har fået ind i AB 18, så er det, at vi har fået den her bagatelgrænse ind. Ja, det lyder fjollet at sige en bagatel på 1 million, men det er trods alt det, man har sat ind, at under 1 million for en egen pris, som jamen, der er der ikke nogen krav om sikkerhedsstillelse.
Nej. Jamen det er jo altid afhængig af, hvilket tal man arbejder med, hvad der er bagatelgrænser. Men det er rigtig nok 1 million derhjemme ved mig, det er meget. Men det er det garanteret ikke på et stort byggeri til 100 millioner.
Det er stadigvæk 1%. Det synes jeg også, det er noget. Jeg tror, man kommer langt i de fleste byggerier, de fleste virksomheder med 1 million.
Ja.
Det er i hvert fald min erfaring.
Ja. Men sikkerhedsstillelse og forældelse eller reklamationer på sagerne, det er den samme.
Det er korrekt, ja.
Så mere skriftlighed, flere møder.
Flere møder undervejs, ja. Og man kan sige sådan, at der er jo ikke krav om deltagelse i de møder der, men det kan få en meget afgørende betydning sådan rent bevisligt, hvis der er noget, der er gået galt, og det vil kunne afklare under det møde.
Det er meget lettere at vedtage ting, når den anden ikke er der.
Det er rigtigt. Men der bliver jo sendt en protokol af det møde efterfølgende, uanset om man har deltaget eller ej.
Ja, og så er det så, man kan skrive, det er jeg ikke enig med.
Ja, og så får man tilbage, så kan du bare deltage.
Men det vil sige, det er meget specificering, det er meget at holde den skriftlighed for netop at undgå konflikter og undgå problemer, der ligger til grund for det her. Og så for at fjerne gamle udtryk fra, jeg ved næsten ikke.
Ikke gamle udtryk, altså vi har ikke, altså dansk lov, der er tale om her. Det er bare, man kan sige, det er en opdatering af sproget. Der kan være nogle overstillinger, der er ændret for at gøre det lettere og læseligt.
Ja. Vil også flere... Det er jo også større byggesummer og flere udbudsopgaver. 89 var offentlig udbud ikke så udbredt, som jeg husker det. Så jeg siger, som om jeg husker det fra 89, men udbudsregler er blevet strammet meget inden for det offentlige.
Jamen det er det jo. Det er også i takt med EU-lovgivningen slår igennem. Så ja, det er korrekt. Nu prøver AB18 ikke at gå ind på området for offentlig udbud og hvordan udbudsreglerne i øvrigt er. Den siger nu omkring, hvad et udbud skal indeholde rent fagligt inden for den her for entreprisen.
Ja.
Ikke hvem, der skal have mulighed for at komme med tilbud på en opgave.
Nej.
Det er en helt anden snak.
Men jeg tænker faktisk, det er det grundlæggende, som vi skal have fat i på almene betingelser 2018. Har du noget, du sådan tænker, vi har sprunget over, guldkorn, du brænder ind med, eller andet, du gerne vil have med?
Det skulle lige være omkring udbudsmaterialet. At det er vigtigt, at udbudsmaterialet det indeholder oplysninger om, hvad der kunne være af hindringer for byggeriet, altså specielle udfordringer. Der kunne jo tale om grundvandsforhold, om jordbundsforhold, der kunne have en indflydelse på projektet. Det vil sige, at de geotekniske undersøgelser skal altså være foretaget inden, at man laver udbudsmaterialet, forurening, hvis der er noget af det, kabler i jorden, det skal man altså også have styr på inden da. Fordi hvis det er sådan, at de her eventuelle hindringer, de ikke er indeholdt i udbudsmaterialer, og det viser sig, at de er til stede, og man kunne have opdaget dem, jamen så vil det være at anse som ekstra arbejder, hvis det er sådan, at der kommer, det betyder, at der kommer ekstra omkostninger forbundet hermed, ja, som man som bygherre skal betale. Så det er vigtigt lige at have det for øje, men lige så vel også have det for øje, hvis du sidder som entreprenør, at det her det er sådan noget, du kræver ekstra for. Og den bestemmelse omkring det, hvis man sætter sig ned og kigger i AB 18, omkring de her særlige hindringer, jamen den er altså ikke grupperet sammen med bestemmelsen omkring udbudsmaterialet. Den udbudsmateriale, det har vi i paragraf 4, men lige netop den her bestemmelse her, den ligger i paragraf 26 stykke 3 gennem væk. Så have lige den for øje.
Så det er, hvis man finder en vikinglandsby, hvis der er usikkerhed i, hvad der ligger under, hvis det er en gammel tankstation, der er bebygget ovenpå, alt muligt andet, hvor der...
Hvis der er en mose.
Ja.
Der kan også være nogle interessante ting. Ja. Ikke ud over, hvad man kan finde af oldtidsleven, men altså, så kan det jo også være nødvendigt med at tage særlige forholdsregler omkring funderingen.
Ja, så det var en god pointe. Det var paragraf...
Nummer 26.
26.
Stykke 3, for at være mere præcis.
I skal skrive bag øret. Hvis der er, der er nogen, der sidder derude, der har specifikke spørgsmål til, hvordan de skal gribe en byggesag an. Og det er emner, vi ikke kom omkring her. Nu kan man sige, det er jo et ordentligt digværk, der er blevet udgivet. Har de så mulighed for at kontakte dig?
Man er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med mig. Og så skal jeg nok meddele på et tidspunkt, om det her det er noget, der kommer til at koste penge fremadrettet. Men det koster først penge, efter jeg har sagt det. Så en uforpligtende samtale er man altid velkommen til at få.
Så I har det på bånd fra advokaten nu, og så er det aftaleretten træder i kraft, at han fortæller jer, hvornår at der koster penge fra, og så er det samtykke, der bliver givet derfra.
Ja, der blev jeg så fanget af mine egne, mine egne guldkorn, men det er fuldstændig rigtigt.
Og hvor kan de finde dig hen?
Jamen, jeg sidder både i Brønderslev, faktisk her på Erhvervscentret, og så sidder jeg i Aalborg, inde på Møllå.
Ja.
Så der er jo dagen Aalborg og dagen Brønderslev, ja, er samme kontor. Men vi er jo en del af en landsdækkende kæde.
Det vil sige, at man kan slå dig op på advodan.dk og finde kontaktinformationer.
Der kan man finde mig ind, ja.
Man kan garanteret også lure dig, hvor du er henne på LinkedIn, men telefonnummeret står i hvert fald på advodan.dk.
Det gør det. Der er både det direkte nummer til kontor og mobiltelefon, for det ikke skal være løgn.
Uha. Og mail, hvis man kan have det skriftligt. Jamen, det skal man jo, siger du.
Mange ting vil man jo egentlig gerne have på skrift, ikke? Fordi det kan være, at man har et eller andet konkret spørgsmål. Det er ikke altså et forståelse af en kontrakt. Så altså, er ikke sikkert, at man skal bruge det lige nu og her. Og så har man fået det mundtligt, og så er man... Og som et år, når man rent faktisk får brug for, hvad var det nu lige, at advokaten sagde, så kan det være ret nok at have det på mail.
Ja. Min erfaring er også både fra mig selv og det, jeg taler med, at nogle gange, der skal det siges højt, altså det skal formuleres, og det skal ske igennem dialog, før man faktisk kan få det ned på skrift. Det er ikke altid, at spørgsmålet ligger klart på forhånd.
Så en stor del af advokatens arbejde er jo rent faktisk også at komme ind til kernen af spørgsmålet. Hvad er det, der er det vigtige her, for at kunne besvare det spørgsmål, der ligger?
Ja.
Så derfor så er en dialog jo altid vejen frem.
Christian, jeg vil sige tak for nu. Det har været hyggeligt.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var det så lidt. Og til jer derude, hvis I tænker byggeri, det er smadret spændende, så har vi faktisk tidligere lavet to podcast, og det har så været, i stedet for almindelige betingelser, har det været om bygningsregulativ. Så i jeres podcast feed eller på Brønderslev Erhverv kan I finde om bygningsregulativ 15, BR15, og bygningsregulativ 18, BR18. I skal huske, at hvis I synes, det her det var okay, hvis det var godt, hvis det var smadret fint, så gå ind på iTunes, giv os en anmeldelse. Fortæl videre til dem, du kender, og hvem der synes, det kunne være relevant at høre om vores podcast, og spred det gode budskab, både om AB18, men også det øvrige, vi laver. Indtil vi høres ud næste gang, så er det godt. Hej.
Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brønderslevererhverv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervs@99-3x45.dk eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.